čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstáv. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je riaditeľka Úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti Zuzana Dlugošová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ako ste prijali výsledky volieb?
Tak ako som ich dostala od médií, bolo to prekvapenie, lebo samozrejme boli nejaké očakávania z exit polu, tak myslím si, že ako každý bežný občan sa tak trošku na to spoliehal a jednoducho potom som ich zobrala na vedomie. Je to demokratický proces a ten je veľmi dôležitý a je výbornou správou, že sa toľko ľudí zúčastnilo na voľbách a teraz musíme miešať to naše volebné obdobie ďalej s tými kartami, ktoré rozdali voliči.
Čiže neupadli ste do nejakej depresie, že vlastne toto všetko nemá zmysel?
Nie, vôbec nie.
Je možné, že vlastne toto volebné obdobie bude výzva aj pre váš úrad? Budúce vládne strany Smer, Hlas a SNS sa dohodli, že od 1. januára vznikne nové ministerstvo pre šport a cestovný ruch a keď sa vlastne práve v tejto súvislosti novinári opýtali, že na čo je to potrebné, tak poslanec SNS Tomáš Taraba povedal, že tá bývalá vláda, že ona založila 24 zbytočných úradov a menoval vlastne váš úrad ako zbytočný. Toto ste ako prijali?
Ja som to zachytila len veľmi okrajovo. Neoboznamovala som sa veľmi podrobne s vyjadreniami pána poslanca Tarabu. A zažila som ho veľmi krátko na vypočutí, keď sme reportovali našu správu na výbore, ale tam sa zdržal len minútku na takú fotografiu a už pred voľbami som si všimla, že dal potom krátkej účasti na výbore ústavnoprávnom takú notickú na Facebook, že takýto úrad bude treba po voľbách zrušiť. Takže toto vnímam, ale zatiaľ nevnímam nejakú vecnú argumentáciu v tomto celom, takže tie dôvody zatiaľ ja veľmi nevidím. Z pána Tarabu som ich nejako jednoznačne nezachytila. A chcela by som povedať, že asi by bolo veľmi prekvapivé, keby vláda, ktorá sa formuje v tomto období, náhle mala zmeniť svoj názor ohľadom vzniku a fungovania úradu, pretože zákon, ktorý ustanovil vlastne úrad v roku 2019, bol zákon ešte, ktorý sa pripravoval počas vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho a v januári potom v roku 2019 ho schválil takmer celý parlament. Bola to viac ako ústavná väčšina. Som si to pozrela spätne, 129 poslancov hlasovalo za zákon, ktorým sa takýto úrad zriadoval. Teda nevidím nejaký vecný dôvod. Zatiaľ sa nenastali žiadne zásadné okolnosti a ja tie vecné argumenty zatiaľ nevnímam.
Čiže bola na to vtedy politická vôľa?
Jednoznačne podľa toho, ako vidíme výsledky hlasovania, tam vôľa bola a bol to vládny návrh zákona, nebol to návrh z dielne opozície, bola to vtedajšia koalícia, ktorá zdá sa bude veľmi podobná tejto novej.
Aj si pamätáte vlastne to obdobie, že prečo bola na to taká politická vôľa, že to prešlo až ústavnou väčšinou? Že prečo sa to vlastne podarilo?
Ja sama som nebola pri zrode toho zákona. Osobne som sa žiadnym spôsobom neangažovala, teda nemám ani nejakú odbornú, ani osobnú zásluhu, hoci som dneska na čele tohto úradu, ale vnímala som vtedy obdobie, kedy z môjho pohľadu ako občana Robert Fico chcel vyslať signál a takto aj komunikoval na viacerých tlačových konferenciách, že boj proti korupcii mu nie je úplne ľahostajný a v tom čase sa udielo aj niekoľko stretnutí s mimovládnymi organizáciami. To je to, čo si ja pamätám z toho obdobia. prípravného a aj z informácií, ktoré mám od mimovládnych organizácií, vlastne ten zákon sa nakoniec pripravoval takýmto spoločnou ingerenciou aj zo strany mimovládnych organizácií, ktoré dávali v tomto smere nejaké návrhy, ale gestorom bol úrad vlády. A viem, že sa tam zúčastňovali legislatívci z ministerstva vnútra, takže bol to taký spoločný projekt a jednoznačne tá politická vôľa tam bola a ten kredit treba nechať aj vtedajšej vláde, že do toho išla a že takýto zákon schválila.
No, pán Taraba vlastne povedal, že to je úrad na uplacírovanie kadejakých kamarátov. Vy ste niekoho kamarátka, kto vás tam uplacíroval?
Určite som mnohých kamarátka, ale nespomínam si na nikoho, kto by ma tam uplacíroval. A na margo práve vzniku toho úradu a možno kreovania štatutárov rôznych verejných inštitúcií, myslím si, že toto je jeden z najpokrokovejších zákonov, kde sa formuje veľmi transparentne líder, budúci líder inštitúcie.
Ani sa dlho nedarilo vlastne toho predsedu zvoliť.
Áno, ale podstatné v tom vnímam inú otázku a to je ten spôsob, ktorý je vlastne zákonom daný, ako sa kreuje tento štatutár a predseda úradu, teda som predsednička, nie riaditeľka, ale to je len detail. V rámci toho je tam 5 rôznych inštitúcií, ktoré sedia vo výberovej komisii, teda žiadna z tých inštitúcií nemá nejakú väčšinu. A z výberového, z verejného výberového konania, ktorého súčasťou je aj verejné vypočutie, a následne komisia oboduje uchádzačov a vyberie 2 najúspešnejších. Na základe tohto výsledku potom vláda schvaľuje týchto dvoch uchádzačov, respektíve úspešných kandidátov na funkciu predsedu alebo predsedničku a potom ju následne alebo jeho volí parlament. Teda je to veľmi dokonca trojstupňový výberový proces. Ja sama som absolvovala niekoľko takýchto verejných vypočutí, kým teda finálne parlament zvolil mňa do funkcie predsedničky.
No, pán Taraba ešte pokračoval a povedal, všade vo svete je buď prokuratúra alebo polícia. Keď viete o protispoločenskej činnosti, máte ísť podať trestné oznámenie. V čom je iné obrátiť sa na váš úrad, ako podať trestné oznámenie na políciu a prokuratúru? Ako by ste mu to vysvetlili? Lebo zrejme nemá tú vedomosť.
Ja som v zásade veľmi rada za túto poznámku aj od poslanca Tarabu, lebo je to možno príležitosť na to, aby sme aj jemu, ale aj verejnosti vysvetlili, o čo vlastne pri fungovaní úradu na ochranu oznamovateľov ide. Lebo je pravdou, že my môžeme ako bežní občania oznamovať podozrenia z trestnej činnosti, či už na polícii alebo príslušnej prokuratúre, ale úrad na ochranu oznamovateľov bol založený na to, aby chránil špecificky, veľmi konkrétnymi nástrojmi ľudí a poskytoval im asistenciu a podporu, ktorí sa stretnú s nekalými praktikami, s podvodmi pri výkone svojej práce. Teda to sú ľudia zvnútra, whistleblower, ten anglikanizmus, alebo oznamovateľ proti spoločenskej činnosti, tak ako ho má zadefinovaný náš zákon. Je vlastne človek zvnútra, ktorý sa pri výkone svojej práce s tým stretol náhodne, alebo to pri svojej práci jednoducho odhalil a má teda veľmi exkluzívne informácie. Sú to vlastne, my aj ten whistleblowing štáty, aj celá Európska únia podporuje hlavne preto, lebo whistleblowery sú naozaj jedinečným zdrojom informácií a my vieme, že niektoré typy nekalých aktivít nie je možné odhaliť a ani na ne poukázať bez toho, aby ste mali konkrétne veľmi detailné informácie zvnútra. A tento hodnotový a čestný postoj ľudí vlastne takýmto spôsobom my chránime a poskytujeme podporu takýmto špecifickým životným situáciám. A teda áno, my nevyšetrujeme a ani nepríjmame technicky vzaté trestné oznámenia a ani tu nie sme zriadení na to. V tomto teda pán Taraba má pravdu v tej jednej časti, že tam sa oznamuje, ale môže sa oznamovať aj u nás, ale nie preto, že my by sme sa tým mali zaoberať, ale preto, že poskytujeme ochranu a podporu týmto ľuďom a môžeme hovoriť, ak na to bude čas, akým spôsobom ju poskytujeme, ale dôležitá informácia možno aj pre verejnosť a teda aj pre poslancov je, že títo ľudia sa môžu na nás obrátiť v ktoromkoľvek štádiu a my ich tým procesom sprevádzame. A máme aj konkrétne nástroje, kde chránime pred odvetami, keď už sa tie odvety dejú. Je to teda veľmi špecifická aktivita, ktorá sa nedá porovnať s aktivitou policajtov alebo prokurátorov, pretože oni na to nemajú ani odborné, ani iné kapacity momentálne.
Možno keď to zjednoduším, tak keď človek ide podať trestné oznámenie, tak je to síce správny postoj, je to v poriadku, ale ten policajt ho neochráni, že ho následne nevyhodia z práce.
Presne tak.
Za to, že niečo také urobil.
A policajt nemá žiadnu kapacitu venovať sa tomu, čo všetko, čím všetkým si ten oznamovateľ musí prechádzať, aké dilemy, či má podať trestné oznámenie, čo následne sa môže diať v tom zamestnaní, ako sa brániť, keď sa to deje. My dokonca riešime takým pilotným projektom aj takú psychosociálnu podporu, teda v tom, keď už naozaj tie tlaky môžu byť také veľké, že majú vplyv aj na duševné zdravie toho človeka.
A keď pán Taraba hovorí, že všade na svete je buď prokuratúra alebo polícia, existuje takýto úrad aj inde, alebo my sme v tomto jedinečná krajina?
A nie sme v tomto jedinečná, ale sme v tomto, by som povedala, veľmi pokroková krajina. A v rámci Európskej únie, teda klubu štátov, do ktorého patríme, je teraz každý jeden štát, ktorý sa zaoberá tým, akú inštitúciu poverí práve touto agendou, a teda v tomto naozaj nie sme jedineční, pretože každý a jeden členský štát Európskej únie, aj pretože na to máme už dneska európsku smernicu. My sme ten zákon mali mimochodom oveľa skôr, ako tá európska smernica prišla, takže pre nás to nie je nejaké novum, ale každý a jeden členský štát má nejaký typ inštitúcie na toto zriadený. A netvrdím, že je to osobitná inštitúcia, napríklad Holandsko takúto osobitnú inštitúciu ako my má. A v niektorých štátoch sú to úrady ombudsmanov, v niektorých štátoch je to špecificky protikorupčný úrad, ktoré má ale také skôr administratívne protikorupčné aktivity, ako je napríklad Taliansko. A v iných štátoch to má úrad na ochranu osobných údajov v rámci širšej agendy, pretože každý ten štát si to môže zriadiť nejako inak, ale podstatou je toho, aby ten úrad alebo inštitúcia bol nezávislý, ideálne od exekutívy, tak aby tam bola tá základná elementárna dôvera, aby ten človek mohol sa s dôverou obrátiť a aby mal garantovanú prípadne aj anonymitu alebo tú celú dôvernosť ohľadom procesu oznamovania.
No a aby som dokončila to, čo teda pán poslanec Taraba povedal, oni si zriadili úrad, ľudia ani nevedia, akú má web stránku, ani kde je, nakúpili autá, telefóny a podobne. Prídeme s návrhom na zrušenie takýchto úradov. Možno pre pána Tarabu povedzte, akú máte web stránku a kde sídlite.
Mňa len zaujalo v tom, ja to naozaj počujem teraz prvýkrát, naozaj to je hruba nepravda, nikto... Je to také zavádzanie verejnosti, keď povieme, že si tu niekto zriadil úrad. Ten úrad bol naozaj zriadený zákonom. Zopakujem ešte raz, 129 poslancov za ňou hlasovalo. Máme jedno auto, Škodu Octaviu.
Telefón máte?
Telefón máme.
To je dobré, že ho máte.
Ale myslím si, že je potrebný na výkon akékoľvek úradnej činnosti. A naša adresa je zverejnená, naša webová stránka je www.oznamovatelia.sk a sídlime na námestí Slobody 29 a veľmi transparentne komunikujeme, dokonca veľmi intenzívne. Minulý rok sme mali aj veľkú komunikačnú kampaň práve preto, že sme nový úrad.
Nemlčať je zlato.
Áno, to heslo bolo nemlčať je zlato a tá podstata spočívala v tom, aby sme vždy povzbudili, že je správne postaviť sa za hodnoty, za to, že nechceme, aby v našich verejných inštitúciách sa krádlo a podvádzalo. A ak také niečo nastane, je to úrad, ktorý ľuďom podrží chrbát a ktorý ich môže previesť tým procesom, lebo my netvrdíme, že je to jednoduchá situácia. Často v tom môžu byť aj naozaj veľké dilemy aj z hľadiska bezpečnosti rodiny, ekonomickej stability a podobne. Ale takýto úrad tu je a môže tomu človeku pomôcť. Napríklad aj s tým, aby ostal anonymný, keď chce niečo oznámiť.
A povzbudilo to ľudí? Prichádzajú na váš úrad?
Ja si myslím, že to ľudí povzbudilo. Samozrejme, tá komunikačná kampaň nie je všemocná, ale výrazne sa zvýšila aj naša poznateľnosť a výrazne sa zvýšil aj počet ľudí, ktorí sa odvtedy na nás obracia. Takže tie čísla dokonca ostali stabilné. Takže v rámci tej kampane sa to veľmi dvihlo a ostali relatívne stabilné. Samozrejme, je to beh na dlhú trať. My netvrdíme, že zrazu tu budú obrovské výsledky, pretože tie výsledky samozrejme sú závislé aj potom od ďalšieho štádia vyšetrovania a rozhodovania súdov, ale je dobré o tom vedieť a postupne tú cestu kultúry nemlčania a možno podpory tých a oceňovania tých, ktorí sa naozaj majú odvahu ozvať. A tu je potrebné budovať dlhodobo. Chce to čas.
Vy ste hovorili o tom, že bola tá politická vôľa kedysi na zriadenie tohto úradu, že ten kredit treba pripísať vlastne aj Robertovi Ficovi. Na druhej strane, nedali ľudia vo voľbách tak trochu najavo, že si možno ani neželajú takýto úrad, že si neželajú postihovať korupciu? Veď vlastne zvolili ľudí, ktorých nominanti sú vážne vyšetrovaní, podaktori už aj odsúdení za korupciu. Ako keby pre tú väčšinu tej spoločnosti toto nebola objednávka.
Ja si myslím, že je to zjednodušený pohľad. Nemáme dáta tu možno, alebo my dve ani nemáme tú konkrétnu expertízu na to, aby sme skonštatovali, že tí ľudia, ktorí volili strany Hlas alebo Smer, chceli korupciu SNS. Alebo SNS, chceli korupciu. Jednoducho vieme, že rozhodovanie voliča, a tu sa naozaj nechcem pasovať do nejakého volebného marketéra alebo politického marketéra alebo sociologičky, je komplikovanejšie. Je to aj emocionálne rozhodnutie. Ľudia čelia mnohým výzvam, aj ekonomickým, aj strachu z chudoby, aj z neistoty z toho, čo sa deje geopoliticky. A teda tí ľudia v politike, ktorí kandidujú, ich môžu osloviť úplne inými signálmi a možno s ľuďmi, ktoré sú pre nich v tej situácii aj vzhľadom na ich horizonty osobných životov dôležité. A preto si myslím, že toto nie je rovnica.
Že to neplatí. Čiže takto si to vysvetľujete, že trápi korupcia aj voličov Smeru, ale dajme tomu, tá obava z migrantov môže byť pre nich dôležitá.
Keď to zjednodušíme.
Čiže nepovedali by ste, že ľudia teraz nechcú, aby sa objasňovala korupcia?
Nie, nemyslím si to. A dokonca toto tie prieskumy verejnej mienky aj pravidelne dokazujú, že často v mnohých obdobiach sa to poradie ako keby prehodí a povie sa, že teraz sú tie ekonomické témy na vzostupe, pretože sa ľudia cítia ohrození chudobou, a to nepochybne v posledných rokoch sa stalo, ale stále tá snaha mať transparentnosť, mať nekorupčnú vládu, a mať férové verejné financie, tá tam je stále na prvých priečkach. To ja vnímam dlhodobo, že ona sa nikdy neocitne, táto požiadavka, na posledných priečkach.
No, dá sa na to samozrejme pozerať aj z iného uhla pohľadu, a to, že vlastne tým, že teraz viaceré štátne verejné inštitúcie ovládnu ľudia, u ktorých sme aj v minulosti videli, že s tým korupčným správaním nemali až taký problém alebo netrestali svojich podriadených, ktorí boli z toho podozriví. Takže o to dôležitejšia bude úloha vášho úradu. Tí zamestnanci z tých ministerstiev sa budú môcť na vás s dôverou obrátiť, keď uvidia, že ten minister alebo jeho blízky spolupracovníci chcú robiť niečo nekalé. Že teraz možno príde vaša chvíľa? Aj takto sa na to pozeráte?
Ja sa na to pozerám tak, že naša chvíľa tu má byť stále, keď je to potrebné. A bez ohľadu na to, aká vládna garnitúra je pri moci, my chceme vysielať ten nepolitický, nezávislý, lebo my sme nezávislý úrad, zodpovedáme len priamo parlamentu, nepatríme pod žiaden úrad vlády ani ministerstvo. My chceme vysielať ten signál, že keď sa niečo deje, máte sa na koho obrátiť, nemusíte v tom ostať sami, a my vám pomôžeme aj rozanalyzovať tú situáciu. A teda, či toho bude viac alebo menej, samozrejme, my chceme byť tým konštantným prvkom v tom systéme možno vymáhania práva, lebo ten whistleblowing je vlastne nástroj, ako vy vymáhate právo v praxi a chcete, aby sa dodržiavali zákony. A keď vám tie hodnoty nedovolia mlčať, tak to je super. A zároveň ešte lepšou správou je, že tu je ten úrad. Samozrejme, dneska to môže byť aktuálnejšie, ale ja to vôbec nechcem tvrdiť ani viazať na konkrétnu vládnu garnitúru. My sme rovnako intenzívne komunikovali aj za predchádzajúcej vlády.
Čiže boli whistleblowery aj za tej predchádzajúcej vlády? Peter Pellegrini, predseda Hlasu, už povedal v reakcii na toho Tarabu, že on si nemyslí, že by sa úrad mal rušiť, ale že môžeme sa pozrieť na to, či naozaj ochraňuje všetkých. Ochraňujete všetkých?
Ochraňujeme všetkých, ktorí sa na nás obrátia, ktorí o to majú záujem, lebo samozrejme sú ľudia, ktorí ten úrad nepovažujú za potrebný pre svoju životnú situáciu, a napriek tomu, že sú oznamovateľmi, vystačia si napríklad s vlastným advokátom. To je úplne legitímny postoj, lebo úrad na ochranu oznamovateľov nie je nejaká povinná jazda v tom celom procese. My sme k dispozícii, ale nie sme teda povinnou inštitúciou, na ktorú sa každý musí obrátiť. Takže áno.
V deň, keď to pán Taraba povedal, možno to už vedel alebo nie, zhodou okolností vyšlo najavo aj to, že policajti okolo Jána Čurilu, ktorí vyšetrujú vážne kauzy, ale na druhej strane aj policajtka Diana Santusová, ktorá stojí na opačnom brehu tej vojny v polícii, sú chránení vašim úradom. Čo to presne znamená byť chránený vašim úradom?
Ja by som toto dala na takú pravú mieru v tom celom procese, lebo komunikácia v posledných dní a aj v súvislosti s ochranami, ktoré boli udelené, bola taká v niektorých momentoch a v niektorých médiách z môjho pohľadu zmetočná. Je treba povedať, že Úrad na ochranu oznamovateľov nikdy neudeľuje statusy chránených oznamovateľov. Teda my nie sme inštitúcia, ktorá rozhoduje o tom, kto získa status chráneného oznamovateľa. A možno by bolo dobre povedať, čo to vlastne znamená, ten status chráneného oznamovateľa.
Vieme, že túto to rozhodla prokuratúra.
Áno, je to prokuratúra a ja vlastne pri tej príležitosti vysvetlím, ako ten proces funguje. Ak niekto v zamestnaní pri výkone svojej práce, tak ako som hovorila, príde na nejaký typ trestnej činnosti, v tomto prípade zrejme išlo o trestnú činnosť, keďže v hre bola prokuratúra, môže takéto podozrenie oznámiť buď na náš úrad, alebo priamo na prokuratúru a požiadať o tzv. Status chráneného oznamovateľa, pretože si môže myslieť, že mu za takéto oznámenie niečo môže hroziť. Môžu nastať nejaké sankcie v zamestnaní, nejaká odveta zo strany zamestnávateľa, nejaký postih, výpoveď, vyhodenie z práce, preradenie na inú prácu a podobne. Ak si to myslí, tak môže o takýto status požiadať. Je dobre povedať, že ako náhle požiada o takýto status a ten status mu bude prokurátorom udelený, príslušným prokurátorom, dozvie sa o tom aj jeho zamestnávateľ, pretože ten status je spojený s tým, že je to vlastne oficiálny dokument, s ktorým sa môže oboznámiť.
Čiže ministerstvo vnútra bolo doručené, že prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry udelil tento status chráneného oznamovateľa Čurilovcom a zároveň, že krajská prokuratúra udelila tento status Diane Santusovej.
Presne tak. V takomto prípade ja tie mená osoby ani nepotvrdzujem, ani nevyvraciam.
Vy o tom nemôžete verejne hovoriť.
My o konkrétnych prípadoch verejne nehovoríme a zároveň je notifikovaný aj úrad. My teda máme prehľad o počtoch a všetkých my evidujeme statusy chráneného oznamovateľa, ale my ich neudeľujeme.
No ale aká je vaša úloha, keď vlastne teda pán Čurila má teraz ten status, má ho pani Santusová, čiže teraz príde nový minister vnútra, nový policajný prezident, budú ho chcieť preradiť na, dajme tomu, nejakú nižšiu pozíciu, alebo ho budú chcieť prepustiť, čo sa bude diať, hypoteticky?
Dobre, ja sa budem vyjadrovať úplne všeobecne vo vzťahu k akémukoľvek zamestnancovi, ktorý má status chráneného oznamovateľa, nemusí ísť o policajta. A tento status vlastne vytvára akýsi preventívny nástroj ochrany. Je to pomerne silný nástroj, pretože vytvára preventívnu ochranu. Ešte sa nič nemusí diať a ja už tú ochranu mám. A tá ochrana spočíva v tom, že keď zamestnávateľ chce zamestnanca preradiť, ktorý má tento status, alebo dať mu výpoveď.
Čiže znamená to, že aj preradiť na inú pozíciu?
Áno, ak s tým nesúhlasí samozrejme. Ak ten zamestnanec to vníma ako odvetu a nesúhlasí s tým a má svoje dôvody, prečo si nemyslí, že je to férové, dobré opatrenie. A každý takýto úkon, s ktorým zamestnanec nesúhlasí, musí byť schválený najprv našim úradom. Teda my vstupujeme do hry a aktivuje sa tá ochrana v prípade, že príde ako keby k nejakému typu konfliktu medzi tým zamestnancom.
Keby chcel policajný prezident preradiť pána Čurilu na okresné policajné riaditeľstvo do Humenného, vy s tým musíte súhlasiť.
Zjednodušene povedané áno. A doplním ale dôležitú informáciu, že takýto akýkoľvek typ pracovnoprávneho úkonu je neplatný, ak nie je vykonaný bez nášho súhlasu. Ak je vykonaný teda bez nášho súhlasu. A tá žiadosť o súhlas vlastne aktivuje konkrétny typ konania, kde my si vypočujeme jednu aj druhú stranu a špecifikom tohto konania je, že zamestnávateľ musí aktívne preukázať, že toto opatrenie nie je motivované práve podaným trestným oznámením a teda, že nejde o odvetu. A to je vlastne také preventívne opatrenie, v právnej reči je to vlastne také prenesené dôkazné bremeno a a teda je na pleciach toho zamestnávateľa, aby aktívne preukázal. Nie je to len, že tu máme žiadosť o výpoveď, dajte nám súhlas, lebo to chceme, ale jednoducho musí aktívne preukazovať a úrad si to vypočuje jednu a druhú stranu a ak dostatočne nepreukáže, že ten motív tam nie je, tak ten súhlas neudelíme, alebo ho udelíme. A zároveň by som v tejto súvislosti chcela zdôrazniť, že bolo by nešťastné, keby sa práve v týchto statusoch chránených oznamovateľov v súvislosti s policajtmi vytváralo také nejaké očakávanie v tom, ako úrad bude rozhodovať a na koho stranu sa nebodaj postaví, pretože úrad bude, a to chcem zdôrazniť, rozhodovať výlučne na základe dokumentov, ktoré prídu na stôl a na základe toho, čo tie strany predložia. A teda nie je jednoznačné, že úrad súhlas udelí alebo neudelí len preto, že si myslí, že to trestné oznámenie bolo správne a férové. Ak zamestnávateľ má iné dobré dôvody, pre ktoré to opatrenie chce vykonať a preukáže tú zákonnosť tých dôvodov, my ten súhlas udelíme. Tu chcem zdôrazniť, že aby neboli vytvárané aj vo verejnosti nejaké typy očakávaní v tom, že my sa staviame na stranu nejakej skupiny ľudí a rozhodujeme o tých súhlasoch na základe toho, že či si myslíme, že to oznámenie bolo dôvodné alebo nie. V tomto konaní určite nepôjde.
No, lebo možno niekoho aj prekvapilo, že vlastne takto môže byť chránený aj policajt. Lebo to, že v tých bezpečnostných zložkách sa dejú takéto veci, že po výmene vlády sa menia aj tí policajti na rôznych pozíciách, každý si dá tých svojich doriadiacich funkcií a tých predchádzajúcich, ktorí mali možno bližšie k tomu predchádzajúcemu ministrovi, tých zase posunie na nejaké iné pozície. Čiže toto bolo úplne bežné a zrazu vlastne toto je nový moment pri výmene vlády, že tí policajti sa vlastne takýmto spôsobom zapojili do tej ochrany. To ste vedeli, že k tomu toto môže dospieť? Alebo myslím, aj vás to prekvapilo?
Myslím si, že nikto s týmto úplne nerátal, keď písal ten zákon. A ja by som aj chcela za seba povedať, že ten zákon je štandardne šitý na bežné situácie, kedy naozaj jednotlivec príde na niečo, odhalí nejakú závažnú nekalú praktiku, oznámi to prokuratúre, alebo dokonca môže byť svedkom. Jednoducho jeho svedecká výpoveď je tak závažná, že prispeje k odhaleniu alebo identifikovaniu páchateľa, aj vtedy môže získať ochranu. Lebo aj za to, že ste svedčili, môžete byť následne šikanovaní. Takže v tomto prípade to asi nikto nečakal a určite ani ten zákon nemyslí na každú jednu situáciu detailne a možno každú jednu pozíciu v štáte detailne. Dáva všeobecné pravidlo a to pravidlo niekto zinterpretoval a použil ho na svoju situáciu.
A vy ste s tým stotožnená?
Že je to takto?
Že sa to môže tak týkať aj policajtov v takýchto špecifických situáciách?
Ja nemám, keď sa ma pýtate na môj osobný názor, nemám osobne problém s tým, ak sa naozaj policajt postaví za nejaký typ veci, kedy on sám nemá na to dosah. Lebo polícia je obrovský organizmus. A vy môžete byť radový policajt, ktorý vyšetruje dopravné nehody, ale zároveň môžete byť svedkom nejakej korupčnej aktivity, na ktorú vy nemáte dosah, ale zároveň ste jej svedkom a viete prispieť k odhaleniu a takejto korupčnej aktivity a nemáte inak oficiálne páky. Niekedy to môže byť paradox, že vy máte oznamovať niečo a získať ochranu za niečo, za čo ste zodpovední. V takých situáciách by tie ochrany nemali byť udeľované, lebo vy ste ten policajt, ktorý má prešetrovať tú trestnú činnosť. Ale keď ste mimo toho, nemáte na to dosah, ste štandardný whistleblower, keď to tak povieme, lebo ste prišli na niečo popri svojej práci a musia to byť tí iní zodpovední, ktorí napríklad úrad inšpekčnej služby, ak vy ste radový policajt niekde inde, úrad inšpekčnej služby začne vyšetrovať podozrenia z trestnej činnosti. Ja si myslím, že v takých situáciách tá ochrana je na mieste, ale môžeme, a my máme kopu tém, o ktorých by sme sa radi bavili s kompetentnými, je určite dobré hovoriť o tom, ako ten systém ochrany a dôvery v tej polícii funguje a akým spôsobom sa vlastne ten oznamovací, interný oznamovací systém vôbec aktivuje dneska, lebo nie je to len o úrade na ochranu oznamovateľov, ale každá inštitúcia, vrátane policajného zboru, by mala mať interný oznamovací systém, kde v rámci dôvernej atmosféry vy môžete oznamovať a preverovať. Ja si myslím, že v tomto, že brutálne pokulhávame a polícia by si mala premyslieť, ako chce tú dôveru budovať a ako chce ten systém v rámci vlastných vzťahov, lebo inak sa to zrúti ako domček z karát a nie je to udržateľné.
Tak to je stále o tom, že tá polícia je v podstate ovládaná politicky, ale myslíte si, že táto situácia môže dospieť až do takého štádia, že vy na úrade si budete musieť sadnúť a povedať si, že kto v tej polícii má vlastne pravdu, či naozaj pani Santusová chcela máriť vyšetrovanie vplyvných kauz, čo si teda myslia tí vyšetrovatelia, že tá inšpekcia im dávala polena pod nohy a chcela chrániť tajnú službu a rôznych tých predstaviteľov, ktorí sú podozriví z korupcie, alebo že naopak vlastne inšpekcia len chcela vyšetrovať zlé správanie vyšetrovateľov NAKA a oni kvôli tomu, aby sa nedostali do problémov, im to chceli nejako vrátiť. Vy to budete posudzovať na tom úrade?
Ja si myslím, že takto zákon napísaný nebol a taký úmysel zákonodarcu sa ani nebol a ani si nemyslím, že je to úlohou nášho úradu a ani v zmysle dnešnej právnej úpravy to úlohou nášho úradu nie je. My, tak ako som možno trochu komplikovane, lebo som právnička a tiež my všetci trpíme tým, že chceme byť veľmi presní a potom sme málo zrozumiteľní. My v tom konaní naozaj riešime len preventívnu akciu v tom, že či to nie je naozaj flagrantná odveta. Ale keď ten zamestnávateľ má iné dobré dôvody, prečo chce ten pracovnoprávny úkon nejako vykonať a má na to dôvody, ktoré naozaj vie preukázať, lebo vy môžete byť flákač, vy môžete, ja neviem, neplniť vôbec interné predpisy a podobne. A my ako úrad nemáme prečo vstupovať do týchto pracovnoprávnych vzťahov. My len vtedy povieme, že je to OK, zdá sa, že ste to ustali, dajte to, čo myslíte. Ale ultimátne v každom právnom štáte rozhoduje súd. Teda aj vtedy môže byť jedna alebo druhá strana nespokojná a povedať si, že toto nie je férové, lebo ja mám na to iné dôvody, prečo to naozaj férové nie, ale my na to už dosah nemáme. A vtedy sa deje štandardný proces a je nemálo, aj doteraz už bolo, možno nie medializovaných, ale ja sama poznám rozhodnutia správnych súdov, kedy policajti namietali rozkazy rôzneho typu, ktorým boli prevelení.
A dali im súdy za pravdu.
A buď im dali za pravdu, alebo im nedali za pravdu. Hej? Takže tam sa to preskúmava. Takže takto to funguje a nemyslím si, že my by sme do toho mali vstupovať. A moja posledná poznámka na toto, Margo, je, že toto je naozaj úlohou polície, ale aj politickej reprezentácie, aby situáciu ukludnila, aby tá dôvera v políciu bola budovaná a aby zároveň z pohľadu nášho úradu existoval naozaj funkčný oznamovací systém, lebo na to zároveň upozorňujú aj medzinárodné inštitúcie, že tí policajti majú vedieť adresu, na ktorú môžu prísť obrazne povedané s dôverou a oznámiť, ak sa dejú nejaké nekalé praktiky, napríklad na hraniciach Schengenu nášho štátu. Mnohí policajti o tom vedia. Ja sama poznám prípady, ktorí mi povedali, že ja do toho nepôjdem, lebo mne to za to nestojí. A ide o to, aby to tým ľuďom za to stálo, aby sme vysielili signál, že to môže za to stať.
Ten status chráneného oznamovateľa môže udeliť ktorákoľvek zložka prokuratúry?
Tá príslušná, ktorá by ten predmetný trestný čin aj dozorovala alebo vyšetrovala. Teda podstata je, že ten prokurátor vlastne posúdi, či to oznámenie je dostatočne kvalitné na to, že môže prispieť k odhaleniu trestnej činnosti. A preto on udeľuje, a nie my, ten status chráneného oznamovateľa.
Vy máte funkčné obdobie na 7 rokov, je to tak?
Áno.
Čiže vlastne by ste mali ešte prežiť vo funkcii aj celú túto vládu, ktorá nastúpi.
Teoreticky áno, nikto nevie, čo bude v budúcnosti, ale áno, myslím, že mandát by mal mi uplynúť začiatkom roka 2028.
2028, čiže až tá ďalšia vláda bude voliť nástupcu. Za akých okolností je možné vás odvolať z funkcie?
Ja tie dôvody na spomeň nepoznám, ale oni sú pomerne rigidne nastavené. Mám pocit, že veľmi podobne, ako je to u generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Teda sú to zásadné dôvody.
Vidíte, že práve špeciálneho prokurátora sa chcú zbaviť a budú kvôli nemu musieť meniť zákon? Čiže nemôže sa vám stať niečo podobné?
Ja na to nejaké zásadné okolnosti ani vecné argumenty nevidím. Teórie je možno všetko, je to zákon. Na ktorý stačí jednoduchá väčšina, ale vôbec nerada špekulujem o takýchto veciach, pretože nemyslím si, že máme niečo také konkrétne na stole.
Pozbudili by ste teda ľudí, aby sa na vás obracali, aj keď v podstate možno toto bude úrad, ktorý nebude úplne podporovaný touto vládou?
Ja by som v prvom rade nechcela tvrdiť rovno, že tento úrad nebude podporovaný touto vládou. Ja si myslím, že...
Tak už keď vládny poslanec povie, že ho chce zrušiť, tak to už
zároveň,
je nejaký...
A zároveň iný zvolený poslanec povedal, že na to
predseda nevidí, Národnej rady budúci.
Na to nevidí dôvod, takže ja si myslím, že toto... Takéto veci chcú naozaj odbornú debatu a nie takéto výkriky.
Poviem si, že pán Fico povedal, že to, čo urobili Čurilovci, je smiešné.
Toto ja nebudem komentovať, my naozaj konkrétne prípady nekomentujem.
Čiže ale pozbudili by ste ľudí, napriek tomu, aká vláda nastupuje, aby prichádzali?
Jednoznačne áno, je to... Ja to viem na príklade možno porovnať s tými, s ktorými sme sa už mali možnosť a tú česť stretnúť. Je to vždy hodnotový postoj a bez ohľadu na to, ako vláda je pri moci, často to rozhodnutie, že niečo oznámim a hlavne, ak ide o závažné podozrenia z trestnej činnosti, sú to ľudia, ktorí jednoducho nedokážu žiť s tým, aby boli toho súčasťou alebo aby sa tomu ticho
pristali. Oni vlastne ani nemôžu konať inak, lebo by neboli vnútorne vlastne.
Je to hodnotové a podľa mňa to, čo my tou legislatívou aj tým, ako o tom často budeme hovoriť, môžeme posunúť, že to nebude viazané len na tých naozaj veľmi silne hodnotovo ukotvených ľudí, ale že sa to stane štandardom, že jednoducho to podvádzanie nebude nejaká spoločensky akceptovateľná norma a aj pre tých ľudí, ktorých by to inak vyžadovalo obrovskú odvahu, to bude možno bežnejšia prax, pretože to, že máme možnosť oznamovať či už na pracovisku alebo prostredníctvom úradu na ochranu oznamovateľov, nebude taká v úvodzovkách veľká vec. A zároveň pre tých, ktorí tomu samozrejme ešte nemajú dôvod veriť, lebo niečo iné zažili vo svojom živote, chceme povedať, že sme tu na to, aby sme im podržali chrbát, aby sme ich tým procesom previedli. A v prípade tých ľudí, ktorí sa naozaj veľmi obávajú o svoju bezpečnosť, tak môžu oznamovať aj anonymne a úrad takúto vec, ak je naozaj dobre podložený, žena s dôkazmi, vie potiahnuť ďalej aj vo svojom vlastnom mene.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola Zuzana Dlugošová.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstáv. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.